Ahojte a vítajte v ďalšej epizóde nášho podcastu Pod stolom. Ja som Zuzka.
Ja som Martin.
Ja som Matej.
A spoločne sa budeme rozprávať o stolových, doskových, spoločenských, kartových, kockových a všetkých iných hrách, ktoré nás bavia. Máte nejaký dodatok
figurkové
k tomuto?
Ježiši,
keď ste zase ďalšie. Dobre, figurkové. O týchto hrách sa budeme rozprávať a hlavnou témou tejto epizódy budú hry na hrdinov, alias alternatívy k veľmi populárnemu a známemu Dungeons and Dragons. Ale predtým, ako sa ponoríme do tejto témy, poďme si zrekapitulovať, čo sme hrali od poslednej epizódy. Matej?
Ja by som začal asi Svetlnošom, lebo to sme hrali v podstate so svokrovcami mi separe. Svetlnoš mám pocit, že je hra, ktorú sme ešte nespomínali a ja by som ju veľmi rád odporučil pre ľudí, ktorí by sa chceli nejakým spôsobom vrhnúť do engine buildingu. Myslím, že sa to tak dá nazvať táto hra, aj keď akože teda v srdci je to v podstate o tom, že hádzate kocky a snažíte sa na mape dostať teda niekde čo najďalej a čím ďalej sa dostanete, tak tým viacej získate bodov. A engine building by som to nazval preto, lebo vy v podstate každé jedno kolo získavate karty rôznych zvieratiek, to nazvieme, alebo mýtických bytostí. A na týchto kartách sú v podstate rôzne efekty, ktoré sa spúšťajú podľa toho, čo vám padne na kockách. Takže že dal by sa to nazvať takým engine buildingom. Je to naozaj, že lightová hra a pekná produkcia. Je tam veľmi zaujímavý taký čierno-bielý art, s tým, že jediné, čo je tam, myslím, že farebné, sú v podstate len tie kocky ako také a jednotlivé teda políčka na mape, ktoré odpovedajú tým symbolom na kockách. Takže toto je taká hra, ktorú som teda vytiahol z poličky, lebo dlhšie sme to nehrali a je to také naozaj, že prístupné. Myslím si, že to stojí za to pozrieť. Svetlonož.
No. My sme okrem toho hrali, tuším, že viacej iterácií Ahoj, je tak?
Ahoj!
A konečne sme to hrali všetci traja odtiaľto. Dobre, ty už si síce hovoril, ale povedz nám presne, ako sa tebe páčilo Ahoj, lebo my už sme to uspevovali.
Hej, vieš čo, ja som do toho išiel taký trošku s malými očakávaniami, lebo predsa je to také menej náročnejšie, ako je ten Root alebo Oath, alebo podobné hry vlastne od tohto vydavateľstva. Ale nakoniec ma to veľmi príjemne prekvapilo. Ja som sa bál, že ten dice placement, ktorý tam v podstate je, teda, že umiestňuješ na svoju hráčskú dosku nejaké kocky a podľa toho, aké sú na tých kockách hodnoty, tak buď môžeš alebo nemôžeš spustiť niektoré aplikácie. efekty. A obával som sa, že to bude také, že príliš náročné, ale v podstate mám pocit, že tých mincí som mal vždycky relatívne dosť a tie mince ti teda umožňujú aj nejakým spôsobom upravovať tú hodnotu na tej kocke. Takže mne sa to vlastne celkom páčilo a aj som, myslím, že som vyhral tú hru, čo sme hrali spolu.
No, myslím, že túto, áno.
Ja som hral
je
za tých...
Je to možné.
Ja som hral za tých žalokov.
No.
A prišlo mi to, že fajn, akože dosť som trpel pri tom.
Pri ktorej hej, prosím ťa, Matej.
My sme boli priami súperi so Zuzkou a to a Zuzka spraví všetko, aby
čo spraví Zuzka?
Znepríjemnila život.
Aké znepríjemnila život? Je to hra, účelom hry je vyhrať. Áno. Ja robím všetko preto, aby som vyhrala.
Ja viem, ale keďže ja som hral vlastne proti tebe priamo, tak si mi to znepríjemnilo.
Matej, ja si pamätám, keď sme hrali Dunu, hej, a nehrali sme ani priamo nejako proti sebe v takejto opozícii a ty, hoci si ani nechcel vyhrať, si robil všetko preto, aby si nám to znepríjemňoval, hej, takže halo.
To vôbec neviem, o čom hovoríš.
Myslel som to hodenie kariet do stôla, ja sa na to môžem vykašľať.
Nepamätám sa, že by sa také niečo stalo.
Ok, dobre, ešte tak.
A všetko v poriadku. Ale ten Ahoj, akože aj podľa mňa cenové, to super produkčne, je to tiež akože veľmi sympatické a myslím si, že určite to stojí za to, ak sa to niekde objaví, že potom chmatnúť, lebo je to podľa mňa dobrá hra. Napriek tomu, že teda, čo som mal ten počiatočný gripe, že teda sú tam dvaja ľudia, robia to isté, ale v podstate to vlastne, myslím si, že nevadí a dokonca by som to nazval aj fičúrkou tej hry priamo, že by som išiel až tak ďaleko, že by som to nazval fičúrkou hry.
Hej.
Ako ľudia strašne chceli, aby tí dvaja smugglery boli iní, ale ja si myslím, že to je pre tú hru absolútne zbytočné a iba by to sťažovalo to vysvetľovanie. Plus, No, oni tam sú kvôli balancu a teoreticky, kebyže máš vysvetľovať, že keď ste traja, tak buď tam môžu byť tieto dve factions, ktoré tam musia byť. A teraz jedna tretia optional z týchto dvoch, tak to je také, že ja neviem, radšej nech spravia dvoch smugglerov a nech to v tej trojici proste vždycky funguje rovnako. A tým pádom to mohli aj playtestnúť s tým. A tí smugglery, hoci sa nebili o tie oblasti, tak mne tu prišlo, že my sme boli vždycky tesne za vami bodovo, čiže aj mi to príde také, že dobre vybalancované.
No, ja by som sa spýtal tým pádom teraz teba, lebo v ten istý večer, čo sme hrali Ahoj, tak sme hrali aj Challengers. Martin, ako sa ti páčili Challengers?
Ja som prosím pekne bol asi, že pol minúty od toho, aby som vám povedal, aby ste sa porozprávali o Challengers a ja sa ťa zapchám uši, aby som o tom nemusel počúvať. Challengers... Ja neviem, ja som očakal, že to je niečo úplne iné, ako to je, lebo videl som úprimne iba ten art a myslel som si, že to je nejaká parodia na Pokémonov, Digimonov a že proste ste na nejakom štadióne a hráte sa s tým. Ale sú to vlastne iba ľudia v kostýmoch, ktorí sa preťahujú so špagátom prakticky, alebo možno si kradnú vlajku. Veľmi abstraktne. Čo sa mne nepáči je, že tie herné rozhodnutia sú v tej hre na nesprávnych miestach, sort of. Toto je hra, kde v podstate máte nejaký základný balík kariet a 6 miest na lavičke. A s tým, že vždy niekto zahrá jednu kartu z vrchu svojho balíka, to je aktuálna hodnota, ktorú super musí prebiť. A keď ju neprebije prvou kartou, ktorú vyťahne, tak vyťahne ďalšiu. No a potom, keď niekto prebije tie dve potenciálne, ktoré má ten super, tak tie dve idú ako keby na lavičku a zase musí ťahať. A keď sa zaplní lavička, tak ste vypadli, alebo keď vám dojde deck, tak ste vypadli a tak ďalej. No, problém v tomto je, že mne prišlo, že tam relatívne málo efektov, ktoré som mohol akože nad nimi rozmýšľať, keď som potiahol tú kartu z toho vrchu balíčka. A všetko to rozmýšľanie bolo tak hodené, že keď nehrám s tým superom, keď si vyberám tie karty z toho, že čo si idem dokupovať do toho deku a čo z toho deku idem vyhazovať. A to mne proste príde na tieto taktické rozmýšľanie ako nesprávne umiestnenie toho, že kam patria v tej hre. Ja by som asi rád videl, keď vyťahnem tú kartu, že možno by mohla mať viac efektov a ja si vyberiem jeden z nich, ktorý sa mi akurát hodí.
Okay. Možno, že niečo také pribodne v nejakých rozšíreniach budúcich, ak budú.
Ja nechápem, prečo mňa sa nepýtaš, že čo si myslím o Challengers.
No, práve som sa na teba to ešte spýtať. Zuzka, čo si myslíš o Challengers?
Ďakujem, že sa pýtaš. Mne sa to veľmi páčilo, pretože ono to vo svojej podstate je typ hry, kde ty musíš hrať s tým, čo máš pred sebou, hej? A nemôžeš moc do diaľky hlboko strategizovať a vymýšľať, čo bude tvoj 16. ťah a tak ďalej. Ty akože tak trochu vieš, že vieš, s kým ideš hrať, to máš v tom hernom manifeste, hej? A odtiaľ sa už musíš odpichnúť na základe toho, čo on vyloží, ty musíš niečo vyložiť a ideš. A to je práve pre mňa veľmi relaxujúce, keď nemusím premýšľať o 6 e-mailov dopredu, hej, ako mám niekoho korporátne uzavrieť do takej pasce, aby spravil to, čo som ho požiadala v prvom e-maili, ale bol príliš lenivý, aby to spravil, hej. Jo, to je môj život. Yep. To je môj život, Matej, treba ma ľutovať, hej. Mne sa páčilo, ale chápem presne, prečo sa to Martinovi nepáčilo. Art je trošku fakt taký Pokémonový, že akože nebolo to úplne moja šalka kávy, ale ty hovoríš, že vy to hrávate aj tak rodinne a tak, hej.
Hej, myslím si, že rodinne je dobré. Tam sa, podľa mňa je fajn, aby ľudia mali aspoň že niečo zahraté, aby vedeli pochopiť v podstate, že aké synergie ti tam vedia vzniknúť medzi tými kartami a preto aj táto hra je fajn, keď si to zahra človek aspoň že dvakrát, že možno objaví niektoré tie komba, ktoré tam sú. A áno, je pravda, že tá hra je akože veľmi o šťastí, ono v podstate je ten základ, keďže ty si nevyberáš, čo zahráš, iba ťaháš z vrchu svojho zamiešaného balíčku. Ale nevadí mi to, možno je to práve zase toto, že keď človek má za sebou nejakú ťažkú eurovku a chce sa proste len vyrelaxovať, že môže to byť taký filler, lebo naozaj, že tá hra napriek tomu, že tá krabica je pomerne veľká, aj produkčne, teda je to také grandióznejšie, tak to naozaj vie byť zahraté za tú pol hodinu tým, že všetci hrajú kvázi simultáne a to beží to friško. Že...
Ja nechápem, ako sa mi páči Magic Order, nepáči sa mi toto, pretože tie hry sú veľmi podobné, že ty vlastne aj v Magic Order rozmýšľaš, keď nakupuješ tie karty, nie keď ideš akože aktivovať niečo. No to je prakticky nechané na hodkocke. Ale tiež fakt, že je to zaujímavé, páči sa mi ten, ten gimmick toho, že je to vlastne turnaj, že musíte odohrať všetky kola, ale teda neviem, možno to bola iba tá prvá skúsenosť, že som trošku sa s tým nestotožnil.
Možno to bolo aj tým, že sme to hrali v dvojiciach a vlastne vždycky si bol pod takým tlakom, že musíš zahrať tak, aby vieš, nečakala druhá dvojica na teba a že akoby tým pádom musíš kmýtať a my dvaja, keď sme to hrali špecificky spolu, akože proti sebe, tak ja vždycky som evidovala, že mne to úplne bylo taký plezír, že vlastne nad tým nemusíme veľmi premýšľať. Je veľmi málo rozhodnutí, ktoré tam spraviť môžeš a na tebe som cítila, že ty by si strašne rád trošku viacej rozhodnutí robil. Hej. Takže možno takáto kombinácia, že ja som si to až tak užívala a ty si zase tam mal ten väčší diskomfort. Neviem.
Ja som s tým spokojený, čakám na rozšírenie a dúfam, že vyjdu. Ďakujem, vydajte mi rozšírenie.
Ak nejaké budú, tak určite by som si to ešte vyskúšal. Uh-huh. Možno aj v nejakej tej väčšej skupine, že by sme sa nevymieniali vlastne iba v tých dvoch dvojiciach. Možno to bude zaujímavejšie potom, uvidíme.
Skúšime.
No každopádne, v príprave na túto epizódu sme si spolu zahrali aj jedno RPGčko. Majú RPGčka nejaký slovenský názov, akože jedno slovo, ktorým ich vieme?
Ja si myslím, že všade sú...
Hry na hry.
Áno, presne, že je HNH.
K tomu som teraz došla iba tak, že som videla tú skratku RPG v scenách, hej. Dobre, a zahrali sme si aj jednu HNH, hru na hrdinov, a bolo to Jason Statham's Big Vacation.
Yay.
Ja by som navrhla, Martin, povedz nám ty viacej o tom, čo to je, a potom Matej nám povie, ako všakov, ako trpel, kým to s nami hral.
Dobre, čiže Jason Statham's Big Vacation je o Grand Rowita, ktorý robí veľa takýchto jednostranových RPGček. Celá ich pointa je, že na jednom liste papiera alebo zvyčajne na jednej iba strane sú všetky pravidla. Aj pre chlapika, ktorý, alebo teda osobu, ktorá organizuje ten event, ktorý je teda ten Game Master, ale aj pre hráčov. A zvyčajne sú to veľmi jednoduché settingy a často bývajú komické. A v tomto prípade sme vlastne crew zamestnancov Jasona Statema, ktorý chce ísť na dovolenku, pretože je strašne unavený zo svojej filmovej kariéry. A máme 4 dní, počas ktorých mu musíme urobiť naozaj že dobrú dovolenku, aby sa zabával a aby ho nezatkli, aby nezomrel, aby nebol smutný a aby nebol znudený.
Páči sa mi tá podmienka, aby nebol smutný, to je krásne.
Áno. A v podstate netreba na to nič pripraviť, že je to jedno z takých tých no prep RPGček, kde naozaj, že netreba mať načítanú žiadnu veľkú knihu. Ten človek, ktorý vlastne zbieha to RPGčko, si hodí jednu D20 a raz za lokáciu a raz za problém, ktorý spôsobuje záporak tej hry, čo je The Wesley Sniper. A v podstate začína každá scéna tým, že boom, Jason Statham rozkopne dvere alebo smeška, Jason Statham sa zobudí a vy musíte vlastne ostatní zariadiť, že kde ste a čo robíte v tom Owl Sanctuary alebo ja neviem, v tom, na tom gala večere. A ja vám akože môžem povedať, že čo približne je ten gala večer, že o čo sa v ňom jedná, ale zvyšok, že čo robíte, aby sa Jason zabával. Hoci ja vás akože nahúckavám k niečomu, tak musíte už vyriešiť vy.
Jo. Ja by som čo ešte možno doplnil rýchlo, lebo ten, v tejto epizóde budeme používať tento výraz asi viackrát. Ak budete počuť D a nejaké číslo za tým, tak tým si predstavte toľko stennú kocku. Takže keď máte povedať D20, tak je to 20 stenná kocka, ktorá sa častokrát používa práve pri týchto RPGčkách. A mne sa toto veľmi páčilo, to bolo naozaj také lightové, my sme v podstate hádzali D12, D6, dobre hovorím, že dve kocky sa hádzali naraz, s tým, že tá 12 stenná určovala nejaký spôsobom úspech toho hodu a D6 sa tam hádzala len ako kvázi bonus, že keď padli dve rovnaké čísla na oboch kockách, tak sa stalo niečo crazy s Jasonom.
Akože
dosť super.
Uletel mu dekel.
Ja som hral nejakého takého security guy a akože dosť som sa s ním vžil. Všetko som používal fyzickú silu na úplne všetko a dosť som si to užíval. Akože bolo to fajn. Ja som trošku išiel do toho s tým, že trošku sa ja bojím v rámci tohto týchto RPGčiek, že sa nebudem dobre vedieť zahrať tú postavu, ale zase viem, že nie vždy je to kvázi nevyhnutnosť, že je to na tom, ako sa tá grupa dohodne, lebo ty môžeš hovoriť o tej svojej postave v tretej osobe. V podstate nemusíš ty tú postavu nevyhnutne hrať. A v podstate sme to tak nejako mixovali, že to bolo tak nejaký freestyle a celkom to bolo super. Zabával som sa.
To mám dosť, že
Zuzka, ty si sa zabavala?
Ja som sa strašne bavila. Mňa to vždycky táto hra veľmi baví, lebo viem ju porovnať aj s D&Dčkom, ktoré pre mňa ako človeka, ktorý má možno nejaké borderline ADHD alebo niečo, tak je také zlhavé a veľmi ťažko sa mi pri ňom proste sedí, hej, a nie, že by som teraz akože to myslela nejako zle na D&D, ale jednoducho proste nesedne mi ten systém ako taký. Tak tento Jason Statham Vacation je veľmi všetko sa deje nás a máš veľmi jednoduché možnosti ako na veci reagovať, hej. A veľmi sa mi páčilo, že aj keď sme to hrali spolu v tej petici, mám pocit dokonca, hej, lebo vlastne Adamec tam bol, aj Lunulka. Tak akože každý sa nejakým spôsobom zapájal, každý sa vedel toho chopiť nejako, boli sme za každú srandu, leteli sme tam na tých sovách nejakých a takéto veci a mňa ste potom zabudli, tak ste ma dočajovali, že nejako som sa tam dopravila a tak. A akože prišlo mi to celé proste ako sranda, zábava, každý sa vedel prejaviť, nejako vynájsť a či už tá kocka padla dobre alebo nie, tak ako veľmi to ako na tom nezáležalo, hej. Takže mne sa to ako
väčšinou nepadlo dobre.
Väčšinou nepadalo dobre, to je pravda. Napriek tomu, že ty si vzal moje kocky, ktoré chvíľku hádzali dobre a v momente, ako ty si ich hádzal, tak hej, si pokazil aj tie, poviem to takto. A, takže za mňa veľká zábava, hrala som to už dvakrát, zahrala by som si to aj tretíkrát. Ja som si myslela práve, že na druhý raz už sa budem nudiť, ale nestalo sa to tak. Hej. Je to celé o tej skupine ľudí a o tom, že ako oni k tomu nejako pristupujú. Čiže dobrá voľba podľa mňa ako taký úvod do HNHčiek. HNHčiek.
No keďže už sme pri tých HNH, týchto HNHčkách, tak asi budeme musieť adresovať toho slona v miestnosti. Ak si dovolím preložiť ten anglický termín Elephant in the Room. A teda takéto najväčšie, najznámejšie, ktoré tu je že roky, asi aj že prvé proper veľké RPGčko boli teda Dungeons and Dragons.
Tá vec, ktorú hrajú Stranger Things.
Áno, presne tá.
Wow.
Po prípade možno ste určite zachytili nejaký že Critical Role a takéto podcasty, ktoré sa venujú špecificky hraniu len toho s profesionálnymi hercami.
Tu by sme mohli premostiť. Myslím si, že neviem, či to funguje pod Amazon Primom, ale oni majú nejaký ten svoj Vortex svet alebo také niečo a im dokonca Animag im z toho spravil Amazon.
Vox Machina bola jedna kampaň.
No tak, Vox Machina. Hej. A Amazon sa rozhodol, že im z toho spraví for some reason. Proste hej. Animag. Tým pádom úspešní ľudia.
Každopádne teda Dungeons and Dragons je taký ten veľký gigant, ktorý je v tom štandardnom fantasy svete. Je to taký, že stredovek iš s tým, že postupne ako pridávali knihy, tak už je tam aj nejaká taká mechanickejšia magia, že nie je to iba také, že normálne čarovanie. A môže byť teda nejaký, že klas, ktorý sa bije rukami, alebo teda niekto s magiou. No ale veľká časť toho RPGčka je na tom, že vy v podstate máte nejaký preset setting, ktorý si Game Master trošku premyslí a vy sa s ňou, v ňom snažíte buď naplniť ten Game Masterov príbeh, alebo si vytvoriť taký vlastný, že sa pohybujete po dedinách a robíte si nejaké questy a bojujete si s goblinmi a nemrtvými a podobnými vecami. A veľa toho je založeného v podstate na tom, že idem niečo skúsiť spraviť a musím hodiť tú 20 stenú kocku a plus idem sa pozrieť do môjho daňového priznania, že kde mám vlastne aké bonusy k tomu a potom si to zrátate, že či si uspeli, neuspeli. Problém D&D a aj niektorých iných RPGček, ktoré špecificky používajú tento systém, že to nefunguje ako konverzácia, že idete back and forth, že mne sa niečo podarí, než sa niečo nepodarí, tak na to vie ten DM nejako reagovať. Tak v tomto prípade idem niečo vyskúšať, nepodarilo sa ti, no tak si to nespravil a vlastne keď to ideš vyskúšať druhýkrát, hoci si zlodej a robil si odmykanie zámku celý svoj život, tak to budeš musieť opakovať, kým si nehodíš jedno z prosté číslo na kocka, tak niekedy je to také až ubíjajúce.
A
tuto ja bych do toho možno skočila a hneď by som tu podtrhla taký ten rozdiel medzi tým, ako to vyzerá, keď sa to hrá Stranger Things, hej, kde je to veľmi dramatické a všetci stále majú čo robiť a stále je to veľmi napínavé, alebo ako to vyzerá, keď to hrajú presne tí profesionálni hráči D&D alebo profesionálni herci v dubbingu a tak ďalej, ktorí sú napríklad to zo skupenia okolo Critical Role a presne to Legend of Vox Machina a podobne. Tí ľudia vedia prirodzene tam vniesť tú drámu a to napätie do viac menej každej scény, hej? Mm. Kdežto v skutočnosti je to oveľa viacej o tej konverzácii medzi tou tvojou hrubou knižkou toho rulebooku, gamebooku, niečo také, hej? Kde sa dívaš, že čo tá tvoja klasa vlastne môže, nemôže a či máš na to dobrý level a či máš voľný spell slot a tak ďalej. A presne toto sa stane, že hodíš kockou zle a ako si vyradený z hry na pomerne akože dlhú dobu, závisí od počtu hráčov ďalších.
A tiež veľký rozdiel medzi takým tým skutočným hraním, ktoré budete mať doma aj vy, ak si to vyskúšate. A týmito actual play seriálmi je vlastne to, že v nich sa často dáva viac dôrazu na ten roleplaying a je tam oveľa menej kombatu, kdežto v takých tých štandardných settingoch vám ten Game Master proste bude chystať nejaké súboje a tie súboje sú aspoň pre mňa, kde to D&Dčko trošku pokulháva. A lebo sú relatívne pomalé a nie je tam veľmi nad čím rozmýšľať, často stačí opakovať tú istú vec dokola. No a preto sme si dneska pripravili pre vás nejaké prehľady iných RPGček, alebo teda týchto HNHčiek, ktoré nevyhnutne nemajú tieto problémy, alebo ich nejakým spôsobom adresujú. Alebo majú možno aj vyslovene, že rovnaký systém, ale iný setting, ktorý nie je len takéto, že generické fantasy.
Čo sa samotného Dungeons and Dragons týka, je to obrovský svet, ktorému možno sa môžeme povenovať niekedy oveľa ďalej, ale zatiaľ si to dovolíme teda skipnúť a upriamiť pozornosť na tieto ostatné systémy. Matej, ty si niekedy hral D&D?
V podstate povedal by som, že nie, aj keď napriek tomu, že mám načítané nejaké knihy. My sme s Ľudnokou v rámci covidu doma v podstate akože skúšali, len no to je dosť o ničom, pokiaľ jeden z nás je Dungeon Master teda druhý, akože má tam niečo. Robiť, hej. Ale je tam zo pár kníh, ktoré sú mi sympatické. Jedna je taký ten Brian Stokerovský Dracula. Netuším, nejaký
Curse of Strand?
Môže byť, hej. A to mi akože prišlo, že relatívne sympatické v podstate aj tým settingom a všetkým. A tie, akože tie knihy, môžem povedať, že oni sú písané, že naozaj dobre pre toho Dungeon Mastera, že naozaj to vie pripraviť na rôzne tie scenáre. Sú tam úžasné ilustrácie, aby si vlastne vedel si nejakým spôsobom ty predstaviť ten hrad, v ktorom sa tam pohybujú tie postavy, ale hovorím, že nemal som to nejakú šancu vlastne kvázi plnohodnotne vyskúšať a možno one day. Ale naozaj, že tým, že tie hry sú v podstate na roky, tak neviem, či nie, to na dekády.
Toto nevyhnutne nemusí byť pravda, pretože ako sme riešili Jason Statham's Big Vacation, tak existujú aj RPG, ktoré sú špecificky na jeden večer. Alebo o tom settingy, ktoré sú v podstate také, že jednorazové, že sa stretnete raz alebo dva alebo trikrát maximálne a to je vlastne celý objem tej kampane. Čiže ak by si niekedy chcel vyskúšať niečo z tých svojich knížok, tak akože určite vieme niečo také zariadiť. Ale teraz by sme sa možno mohli aj začať trošku venovať že tým iným RPGčkám, že ktoré sú inšpirované Dungeons and Dragons, ale nie sú Dungeons and Dragons.
Tak poďme na to.
Ja som si pripravil až jedno, pre nedostatok času. Nie, pozeral som rôzne tieto one-page, viem, že mnohé ste spomínali a asi aj spomenuté budú, takže mne v podstate z toho tak najviac ma zaujalo jedno, skrz to, že mi to pripomenulo takú YouTube-ovú sériu, neviem, či poznáte Yogscast, to sú takí OG britskí YouTuberi, ktorí robili hlavne teda také let's play počítačových hier.
Minecraftu,
ale,
áno.
Áno, Minecraftu hlavne, s tým začali, ale mali aj v podstate D&Dčkové série, ktoré tiež tak v podstate už vyslovene, že prehrávali, mali tam spravené rôzne scény k tomu a takto. A jedno z toho bolo také ten sci-fi adventure a toto mi práve pripomenulo taký one page RPG, čo sa volá, že Lasers and Feelings. Great názov.
Páči sa mi ten názov.
Hej, celkom mi to prišlo sympatické. Bolo tam vlastne spravený taký random generátor tých dobrodružstiev pre toho Game Mastera a v podstate to, ten systém funguje na D6-kách. Vy si na začiatku spravíte nejaký charakter s tým, že háčete si jednu D6-ku, si hodíte na začiatku a to bude nejaké také vaše kvázi skill číslo a vy v rámci skill checkov riešite, že buď teda, že lasers, to znamená, že niečo vedecké, niečo racionálne a vtedy vlastne vy potrebujete hodiť na D6-ke číslo, ktoré je kvázi nižšie ako ten váš threshold, alebo alternatívne môžete robiť skill check feelings, to znamená, že nejakým spôsobom nejaké vyjednávanie, presvedčanie a tak ďalej, nejaké také tie soft skill, hej, jak sa hovorí. A vtedy vlastne potrebujete hodiť na D6-ke číslo, ktoré je vyššie ako ten váš threshold. Takže že celkom svojím spôsobom zaujímavé, páčilo sa mi, že je to taký ten sci-fi based, ako som spomínal. A také dobré mechaniky. Myslím si, že to je... by to mohlo byť celkom fun, lebo je to teda, myslím, že tých scifičkových RPGčiek je možno menej ako tých fantasy, ale to je možno iba taký môj pocit z toho všeobecne.
To sa ti zdá.
To sa mi zdá, ok.
Great. Je to možné. Ja som si vybrala taký svet, ktorý nie je ani moc sci-fi, nie je ani moc fantasy. Je to svet wrestlingu, hello.
Čiže je fantasy?
No v podstate, hej. Wrestling, kto neviete, tak je taký špeciálny typ športu, kde vy sa v podstate hráte, že spolu zápasíte, ale viacej je to o tom divadle a o tých zápletkách a o tom, že vždy je tam nejaký ten kladný, pozitívny hrdina, ktorý má s tým nejakým svojim zlým záporným nepriateľom akože pokrvnú pomstu a ťahá sa to medzi nimi na 20 rôznych zápasov a tak ďalej.
Zobudil si mi psa.
Zobudil si mi psa, je veľmi špecifický typ, hej, dôvodu pre pomstu a tak ďalej. Odporúčam na túto tému seriál Glow, Glorious Ladies of Wrestling, ale čo sa týka hier a RPGčiek, tak toto je hra z roku 2015, ktorá v podstate je o tom, že si môžete vytvoriť vlastnú profesionálnu wrestlerskú frančízu. V tejto hre je všetko, čo by ste od wrestlingu očakávali. Je tam pokevná pomsta, šampionáty, zrada a víťazstvo dobra nad zlom na doskách a plachte, ktoré znamenajú svet.
Nice.
I napriek tomu, že je to teda nejaká, použijem termín, americká hra, dá sa kúpiť aj normálne printable PDF verzia, že nemusíte si to sem dovážať so šialeným poštovným, je to vhodné pre 3 až 9 hráčov. Je tam podobná mechanika ako vo všetkých týchto RPGčkách, jeden hráč, ktorý je teda ten DM, Dungeon Master alebo Game Master, tak tu sa nazýva, že je The Creative, je to v podstate človek, ktorý bukuje zápasy, koriguje zápletku, dáva dokopy tú narratívu, ako pôjde, a ostatní hráči tam zastupujú nejaké tie wrestlerské archetypy, hej, že absolútny kľaďas, mega pohodiak, potom ten zlý biker a tak ďalej. A majú teda tie svoje wrestlerské gimmicky a nejako sa to dáva dokopy. V tom základnom balení je teda tá nejaká game rulebook, tá knižka pre toho Dungeon Mastera a potom ešte 52 kariet, na ktorých sú asi nejaké tie efekty a tak. Za mňa to znie strašne zábavne. Wrestling je taká vec, ktorá je celá o tej teatralite a je to extrémny taký ľudový spôsob divadla, bych to nazvala. A toto je niečo, čo ma celkom zaujíma a asi sa na to aj pozriem, takže možno nastane bod, kde aj ja sa chopím DM-ovských povinností v rámci HNH-čka.
Nice.
Či to skrátky, feel so corporate.
Hey. Mne sa na Worldwide Wrestlingu vlastne páči to, že štandardne, keď máte RPGčka, tak ten DM vlastne musí robiť všetkých tých nepriateľov, kde všetko ste si nepriatelia, takže na oko navzájom. A má to takú vrstvu, že čo sa deje v ringu mimo ringu, keď ste v podstave, a potom je tam mechanika na breaking kayfabe, čo je keď sa začnete správať ako ten herec, ktorý hrá toho wrestlera. Čo to je taká, že podvrstva. A je to založené aspoň trošku na Powered by the Apocalypse systéme, ktorý vznikol z Apocalypse Worldu. A to je systém, ktorý plyne ako konverzácie. Že ja poviem, že niečo idem spraviť a tým pádom robím nejaký svoj move a ten move môže byť proste, že hodím sa do ringu a tam si zvyčajne hádžete nejaké dve D6-ky, že nepoužíva to štandardnú tú 20-ku, ktorá je v tých viac fantasy fightiackých RPGčkách. A ak sa vám to podarí, tak zvyčajne máte nejaké možnosti, že čo s tým výsledkom, tým úspechom možno spraviť. Ak sa vám to podarí mierne, tak si vyberete jednu možnosť, ak dve, ak uspejete veľmi dobre. Alebo ak sa vám to nepodarí, tak ako keby ten fokus prejde na toho druhého hráča a ten vám ide odpovedať, že čo vlastne robí on po tom, čo vám sa ten move nepodarí. Tak ja neviem, skočím do ringu, ale zakopnem. Tak ten druhý rýchlo dobehne a zdvihne ma, hodím. Skúsim ma hodiť, no ale ja som sa chytil špagátu a nepodarilo sa mu hodiť. A tak toto vlastne plyne. Čiže je to trošku také svižnejšie, že nie je tam veľa konfrontovania tých tabuliek, že kde mám aké staty.
Čiže fajn.
Plus, zasa, ako si hovoril, wrestling je strašné teatro, strašná telenovela, čiže dá sa z toho vytrieska zábava.
Presne tak. Martin, ty si vybral nejakú takú toho?
Ja som si vybral tiež dve, ktoré sú podobne, jedna je naozaj založená na tomto systéme a jedna je blízko tomu systému. Ja by som asi začal tou, ktorú som aj hral už, čo je Blades in the Dark, čo bolo veľké nešťastie. To bolo prvé RPGčko, na ktoré som bol zavolaný a to nie je vhodné RPGčko na to, aby to bolo prvé. V Blades in the Dark ste vlastne v takom temnom, je to opisované ako mesto, ktoré je kombinácia Benátok, Prahy počas industriálnej revolúcie. However, bola nejaká magická kataklizma, ktorá explodovala slnko, čiže všade je iba tma. Otvorili sa brány do posmrtného života, čiže všetci duchovia sú všade. A vlastne mesta sú obklopené nejakým elektrickým plotom, ktorý je napájaný krvou takých že demonických veľryb, ktoré treba uloviť. Čiže úplne že grimdark svet, ale čo v tom robíte je, že ste proste crew kriminálnikov a môžete byť proste, že drogový kartel, môžete byť, že heist crew, bank robbers, môžete byť taká, že generická mafia. A všetci ste v tomto v podstate iba obdoba roga, alebo teraz zlodeja z Dungeons and Dragons, že nie ste taký, že ja som mág, ja som bojovník. Všetci ste taký, že ja som zlodej, ktorý vie presviečať iných ľudí. Ja som zlodej, ktorý vie zmlátiť iných ľudí. Ja som zlodej, ktorý sa vie dobre vkradať, ja neviem, ventilačnými otvormi. Okay. Čiže v podstate hráte leverage. Akurát, že so zlým takým cieľom, že nechcete byť dobrá mafia, zvyčajne chcete byť iba kriminálnici, ktorí si katnú najviac z toho mesta. A tiež to funguje na týchto dvoch D6-kách s tým, že sú tam systémy zaujímavé ako Devil's Bargain. Keď si idem hodiť nejaký skill a mám hádzať tie dve D6-ky, tak potenciálne si môžem dohodiť tretiu. Ak ponúknem Game Masterovi Devil's Bargain, napríklad idem skúsiť omamiť tohto chlapika, ale napríklad sa mi to strašne podarí s tým Devil's Bargainom, tak Dungeon Master si môže zapísať, že vieš čo, trafil si ho tak, že už nikdy nebude proste fungovať normálne ten človek a jeho rodina je teraz after you. Že proste sa ti chcú pomstiť a takéto veci. Je tam ešte mechanika, že ak niektorý z hráčov zomrie, tak je z neho v podstate duch. Tam sa vrácame k tej duchárskej téme. A potom má možnosť ako duch stále hrať a levelovať, ale má možnosť, že buď posadne kus brnenia a je, že mechaduch, alebo potom môžete posadnúť človeka a je z vás v podstate taký, že upír, ktorý vysáva nejakú životnú energiu a tie sú okolo toho mechaniky. A je to akože zaujímavé, čo tam je ešte dobrý systém, je systém flashbackov, lebo keďže vy robíte tieto také heisty a do tých heistov zvyčajne ten DM nemusí nič pripravovať, vy v podstate on vám dá nejaký setting toho sveta a trošku vás nahúcka, že táto občas toho mesta je teraz zraniteľná a vy poviete, kto ju ovláda? Ideme mu vykradnúť skladisko, aby nemal ako platiť svojich hard guns, aby bol zraniteľnejší. A vlastne začnete to robiť. A počas toho je to také, že ideš odomknúť dvere. Flashback, idem použiť môj stresový bod, zaškrtnem si jeden stres. A vlastne mám flashback, ako som predtým ukradol nejakému strážnikovi kľúč. A tam si hodíte, že či sa vám to podarilo veľmi málo, možno máš kľúč a možno si mu ukradol aj uniformu, vieš, že takéto veci. A je to veľmi založené na tom, že vlastne máte toto, celú tú crew, ktorej robíte lepší hideout, rozširujete jej takéto pole pôsobenie a zároveň sú tam tie flashbacky a celkovo proste snažíte sa celú tú crew vylevelovať, aby ste boli najlepší mafiáni v meste.
Toto mi pripomínalo settingom počítačovú hru Dishonored, neviem, či poznáte.
Niečo mi to hovorí, čo to je Dishonored? Nie je to to, kde hral Tom Holland?
Nie.
A je to na HBO?
To je Uncharted.
Podobné nevedem. Slova, hej.
Vygoogliš.
OK. No, každopádne, keď ty si spomínal to, že môžeš hrať aj potom, ako zmizneš, tak mne to veľmi pripomína moju ďalšiu hru, ktorú som si vybrala. A to je Alice is Missing. Je to HNHčko, v ktorom, ktoré sa dá, respektíve celá mechanika je založená na tom, že si posielate správy, či už SMS-ky, WhatsApp-ky, DM-ky, alebo akýkoľvek, čo proste teraz fičí, hej, TikToky.
Alebo doporučenú poštu.
Doporučenú poštu, to možno za tvojich čias, Matej, hej, teraz už fičia TikToky.
Nice.
No a začína sa dej v bode, kde zmizne, vy ste všetko stredoškoláci a zmizne vaša spolužiačka Alice. Táto hra sa dá hrať na etapy alebo na jeden šup na 3 hodiny ceca, je pre takých 3 až 5 hráčov. A vy si píšete, každá postava má nejaký taký svoj scénar, nejakú motiváciu a tak ďalej a vy si píšete medzi sebou a snažíte sa zistiť, čo sa stalo a niekto z vás má nejaké tie indície a ostatní nemajú. A zároveň si píšete aj do skupiny, hej. A je to celé také veľmi atmosférické a proste o tom takom stiesňujúcom živote, kde proste ješi všetky tieto veci, presne, že si takto píšeš a tak ďalej. A opäť dá sa to veľmi ľahko dosiahnuť aj nám. Vytlačiteľné PDF-ko je okolo 12 EV a teoreticky sa to dá hrať aj úplne že na diaľku, ale nechápem, na čo by ste išli hrať stolovú hru, ktorú hráte na diaľku. Akože to je také, že za mňa...
COVID sa to volá.
No dobre, ale už nie. Už není. Už není. Už máme všetci 16 vakcín, hej, halo. Takže, no. Takže taká, ha.
Plus mne sa na tejto hre nikdy nepočul ten koncept, že vlastne ona znie zaujímavú, že si posielate tie SMS-ky in charakter, ale prakticky v tej miestnosti musíte byť ticho.
Mm-hmm.
Také, no, nie je to úplne taký, nesplňuje to ten sociálny aspekt tých
RPGček. Áno, áno, nie som z toho nadšená.
Yep.
Tak toto je taká, že...
Hej, akože je to zaujímavé, znie to zaujímavo. Myslím si, že sa na to niekedy pozriem, ale oveľa viacej ma zaujíma ten wrestling, alebo aj tie tvoje Glades in the Dark boli celkom dobré. Blades in the Dark. No a máš ešte nejakú hodnotu?
No, bavili sme sa o tínedžeroch. Čo takto tínedžeri so superschopnosťami, ktorí stragľujú za svojou identitou?
Oh no!
Yes, toto je... Bože, z nejakého dôvodu som naozaj vybral veľa RPGček, ktoré sú teda Powered by the Apocalypse. Spomeneme aj iné, ktoré nie sú. A toto je Masks A New Generation, mm-hmm. kde ste fresh superhrdinovia, ste teenageri, ste Kamala Khan, ste Kate Bishop, ste Bronn mm-hmm. a podobne. Proste Young Avengers alebo Champions.
Okay.
Po prípade mladšia generácia X-Menu. To je jedno. Ale čo je na tom zaujímavé je, že vy sa vlastne snažíte nájsť ako postava, že to ste, aký typ hrdinu budete. Uh-huh. V takom establishnutom svete, kde už vlastne sú dospelí hrdinovia, ktorí sú oveľa lepší, oveľa skúsenejší a vy máte akože s nimi nejaké vzťahy, možno máte aj nejaké zápletky, že musíte byť doma pred večerou, takéto somariny. Uh-huh. A je to tiež také, že konverzačné, že ja niečo robím, ty niečo robíš, ja niečo robím. Ale tiež to používa ten Powered by the Apocalypse System Moves. Move môže byť engage with a threat, čiže proste správne niečo s tým, čo sa aktuálne deje. Mm-hmm. Hodíš si nejaké kocky, úspeješ dobre, vyberieš si jednu možnosť, že čo môžeš spraviť, úspeješ veľmi dobre, vyberieš si dve možnosti, čo môžeš spraviť, mm-hmm. neúspeješ, DM spraví niečo naspäť a tak.
Okay.
No a čo sa týka toho, ako to funguje, tak vlastne je to hra o superhrdinoch, ktorá nie je nevyhnutne o tých superschopnostiach.
Uh-huh.
Naozaj, že čo sú tam klasy, tak nie sú robené tak, že toto je magické powers, toto je že super powers, tento robí toto. Všetko to je také, že vedľajšie, že čo vlastne robí s tými schopnosťami.
Uh-huh.
Ale tie klasy sú také, že ty si the bull a bull má veľké srdce a je to taký ten hlupačik, ktorý sa za teba vždycky rád pobije, ale všetkých aj strašne ľúbi.
Uh-huh.
A poprípade možno aj svojho záporaka je taký, že prečo si taký hnusný, ale I still love you. A takéto veci. Potom tam máš outsider, čo je zvyčajne niekto z inej planety, dimenzie, uh-huh. Ktorý sa snaží zakrývať, že nie je človek a takéto veci.
Uh-huh.
Ak chceš hrať archetyp Spidermana, tak hráš postavu, ktorá sa volá The Janus, čiže dvojtvar.
Ako ešte raz?
Janus,
Janus?
Áno, hej, Janus, yes. Okay. Čiže tam je to postava, ktorej schopnosti alebo niečo sú vlastne založené na tom, že musí platiť nájom, vychovávať dieťa, alebo niečo, že má aj ten rodinný život bokom. Mm. A všetko to, že čo môže byť, že joj, mám luk, mám batarangy a takéto hovedenie, tak to je také, že to je bokom trošku, vieš. Mm. Takže vieš si to vybrať, lebo tie charaktery alebo tie klasy sú inšpirované tými postavami, na ktoré to sedí. Jasne. Čiže ten Janus je definitívne, že Kamala Khan alebo Spider-Man, čiže vieš tam mať web shooters a somariny, ale nie je to o tom nevyhnutne. No a tiež tam je systém, kde vlastne ľudia nad tebou môžu mať vplyv, alebo že teda majú nejaký influence. A zvyčajne to bývajú teda dospeláci, že dospeláci nad vami majú influence vždy automaticky, ale ty aj keď hráš s nejakým svojím charakterom, tak ak je to tvoje kamera, tak ty môžeš akože odozvať nejaké body influencu nemu, aby on ťa lepšie presviečal. Mm-hmm. A tiež akože je to veľmi zaujímavé. Čo sa týka hitpointov, napríklad nie sú tam žiadne hitpointy, ty môžeš dostávať iba conditions. Mm-hmm. A sú tam také góly, ktoré keď naplníš 4 góly dvakrát po sebe, tak vlastne toho hýra môžeš retarnúť, že máš taký, že gól, že ako dokončiť svoj arch. A tie si akože vyberáš, ja neviem, že chcem vystreliť z mimozemskej zbrane aspoň raz za život, chcem šoferovať cool techno auto, chcem poboskať niekoho nebezpečného a takéto veci. A keď to naplníš, tak vlastne si žil tam svoj superhrdinský život to the fullest. A buď môže akože odísť do dôchodku, alebo ťa Game Master použije ako NPCčko, že už si zážitý hrdina v tom svete, občas sa objavíš, ale už ťa hrá on a ty si na rôznovú postavu.
Okay.
A zase je to viac o tých vzťahov medzi tými postavami a medzi tými záporákmi, než o mesto je pod útokom orkov a treba ich všetkých vyvražiť. What are the orks' motivations?
OK, tak to sme prebehli tým našim výberom. Chalani, máte ešte nejaké RPGčka, ktoré chcete spomenúť? Lebo ja mám na záver takú jednu čerešničku.
Chceš si ju nechať úplne na konci? Lebo Maťko strašne hovoril, že neexistujú sci-fi RPGčka. Tak mu môžeme možno nejaké povedať. Čiže sci-fi RPGčka, možno ich nie je viac ako tých fantasy, ale existujú. Začníme tak, že od Dungeons and Dragons Age of Sandveci Wizards of the Coast vyrábajú RPGčko, ktoré je v podstate D&Dčko, ale in space, ktoré sa volá Spelljammer, a ktoré vraj nie je dobre.
To som živote nevidel.
Hej, potom existuje Shadowrun. Shadowrun má aj počítačové adaptácie. A Shadowrun je vlastne magia, fantasy plus cyberpunk, čiže je to svet v budúcnosti na štýl Blade Runnera, že je tam veľa hackovania, veľa body modifikácií, ale zároveň v tom svete existuje magia, čiže môže byť ork, ktorý vie hackovať, trpazlík, ktorý vie, ja neviem, vyčarovať technodrony a podobné kraviny.
Nice.
Potom Fantasy Flight má vlastne ten svoj Genesis systém, v ktorom majú zahrnuté Star Wars RPG.
Toto som videl, aj som si o tom čítal a úplne mi to vypadlo z hlavy. Ale priznám sa, že tu je jedna vec, čo mi je trošku nesympatická, že proste ako náhle máš RPGčko, prečo by si potreboval proste na to robiť custom kocky len proste preto, aby si predával zase niečo navyše, keď na to môžeš používať úplne štandardné.
To je pravda, že to mohli vymyslieť aj inak.
Toto je jedna z tých vecí, čo mi na FFG asi trošku vadí.
Mám taký pocit, že oni to robili asi aj preto, lebo tam je nejaký že Force Die systém, stuším, alebo možno to je iné Star Wars RPG, s ktorým si to milím, ale...
Má to je ono, hej. To si
ale teda... dalo sa to vyriešiť iným štýlom kocky. Potom je Index Card RPG, čo je strašne zjednodušená verzia Dungeons and Dragons, ktorá funguje tak, že máš proste nejaký balík kariet a vyťahneš to a tu je že dedina a tu je kovač a tu je whatever a všetky vzdialenosti sú riešené iba ako close, near a far alebo out of range, čiže si, že viem ťa trafiť a viem ťa trafiť dvakrát, musím k tebe prísť, aby som ťa trafil, alebo môžem k tebe iba prísť. A takéto veci, že je to veľmi zjednodušené, plus čo si dávaš bonusy do sily, tak to je vlastne čo si pridávaš k sile navždy. že nemáš tam, oh, mám 20 sily, keď to vydelím na polovicu a prirátam k tomu 8, tak toto je môj, že koľko si prirátavam k hodu na silu. Nie, ty proste si prirátaš do sily, že zapíšem si, že mám silu plus 4, tak keď hodím na silu, tak prirátam plus 4. Mm-hmm. A nemusíš nič kalkulovať ďalšie.
Okay. Čiže,
hej, to je také veľmi zjednodušené. A potom ešte Mothership RPG, ktoré je robené na špecifický sci-fi horror. Mm-hmm. To je zaujímavé tým, že vlastne vieš si v tom zahrať niečo ako Event Horizon alebo Votrelca, alebo niečo podobné tomu. A má to strašne jednoduchý výber charakterov tiež, že vlastne charakter sheet tvoj je flowchart, ktorým si predbehneš od vrchu dole a presne ti to prevedie tým, že čo máš kde napísať. A aj to dáva veľmi zmysel, že čo máš použiť. A tam nehráš ani za taký, že superpowered mariňákov a podobne. Tam ste zvyčajne proste working class ľudia na nejaké rozpadnuté lodi a something horrible happens. Uh-huh. A proste je tam nejaký ufon. Čiže je aj tých sci-fi RPGček celkom veľa.
Uh-huh. Mňa by zaujímalo, že či existuje nejaké RPGčko, ktoré používa najlepšiu kocku na svete, a to je ten LCGčkový Arkham Horror miešok, odkiaľ ťaha, že to niky a dejú sa strašné veci.
No, na halloweenskej epizode, teda počas halloweenskej epizody sme spomínali RPGčko, ktoré používa ešte lepšiu kocku, ktorou je Jenga Tower, z ktorej vyťahuješ bloky.
Okay.
Ale možno sú nejaké, ktoré používajú vrecko, že si ho vieš modifikovať. Mm-hmm. Veľa ich proste používa kocky, lebo je zábava házať kockou, keď už sa prehrabeš tým spreadsheetom a tým daňovým priznaním, tak proste chceš hodiť tú kocku a jej, kritikál.
Alebo no, aspoň nič sa nestalo.
Dobre, ja ešte na záver by som tu spomenula jednu takú verziu hry na hrdinou, hej, v podstate existuje v Bratislave skupina, ktorá organizuje také dejové escape roomy, by som to nazvala, hej, zvyčajne počas nich riešite nejaké murder mystery, čiže nejakú vraždu alebo niečo také. Skupina sa volá Opona, určite im dajte na Facebooku páčik a môžete sledovať ich ďalšie predstavenia. Robili jednu takúto RPGčku na tému vraždy v kine. Ďalšia bola vražda na firemnej party a funguje to zvyčajne takým štýlom, že sa tam prihlási okolo 8 až 10 ľudí. Každý dostane nejaký špecifický scénar, taký jednostranový, že kto si a čo viac menej vieš, aký kúsok informácie vieš a ako by si mal čo komunikovať. A potom tie ďalšie informácie sa im odomýkajú v priebehu toho 2-3 hodinového hrania hry, čo je celkom akože cool, zaujímavé. S Martinom my dvaja sme boli, bolo to celkom fajné, nie?
Bolo to sranda, hlavne sa mi páčilo, že my sme vlastne mali ten setting tej firemnej party, na ktorej nás jeden kolega strašne opil, a tým pádom sme mali, že veľmi málo informácií na začiatku a potom nám poslali hesla na súbory, aby sme dostali zvyšok toho, čo si pamätáme. Čiže vlastne ako sme triezveli, tak sme sa rozpamätávali. A najprv sme si mysleli, že sme prišli riešiť vraždu nejakej konateľky firmy a potom vlastne nám zmizol kolega a museli sme zistiť, že kam zmizol a kto ho stratil a bola to sranda.
Bolo to celkom fajné, fakt teda odporúčam na Facebooku Opona. K letu chcú pripraviť nejakú murder mystery, ktorá sa bude odohrávať na vysokohorskej túre, takže veľmi, veľmi tematické pre mňa. Už teraz si chystám cepíny a mačky.
Ďalšia epizóda nášho podcastu Pod hoľou.
Kedy konečne začneme, Matej, to je moja otázka. Ja vezmem ten mikrofón a nejaký zdroj aj do lesa, není problém.
Zoberme do ruksaku centrálu.
Určite.
Nice.
Dobre, decka, z toho, čo sme spomínali, možno ešte na záver, je niečo, čo by ste si vy chceli zahrať?
Wrestling, ale wrestling. To ja zariadím. Hej.
No, ináč toto, áno, to znelo veľmi zaujímavé, ale ja by som chcel zahrať to, čo som ja spomínal, do One Page.
Mm-hmm. Jasné.
RPGčko.
Hej, to Lasers and Feelings.
Áno.
Very nice.
Ja som za.
Dobre, ja by som na záver epizódy ešte zaviedol náš nepravidelnú sekciu.
News.
Spraví s Matejom.
Ja to tentokrát len tak veľmi, veľmi skrátke by som sa chcel povenovať takej kontroverznej téme, ktorá sa ale nedávno stala nie až tak kontroverznou, a to je Albi predplatiteľský program alebo Albi Exclusive.
A čo to je?
No, oni to zaviedli minulý rok. S tým, že oni ti povedali na začiatku roka, že takéto hry ideme vydávať. Boli tam asi že 3 kategórie. S tým, že vedel si ich vlastne si zaplatiť kvázi predplatné. Oni ti každý mesiac alebo dva ti proste posielali nejakú hru. Ty samozrejme vedel, že o aké hry ide. A vedel si na tom naozaj, že výrazne cenovo ušetriť. Lenže problém bol v tom, a to, čo bolo na tom najviac kontroverzné, je to, že skrz tento model vlastne úplne obchádzali tvoj local friendly game store, lebo proste tie hry si naozaj kupoval iba z ich stránku. A minulý rok, ja si osobne dovolím tvrdiť, aspoň teda podľa môjho názoru, že tie hry tam nejako veľmi zaujímavé neboli, až na to, že sa rozhodli vlastne reprintovať znova Viticulture, čo je Stonemaierova taký worker placement, veľmi, veľmi klasický. Vy si tam niekde v Toskánsku alebo kde si tam organizujete nejakú svoju vinicu, rodinu, čo je akože naozaj, že pekná hra, ja síce v zbierke nemám, ale snáď jedného dňa. No ale teda tento rok všetko nasvedčuje tomu, že od tohto trošku upustili, od tejto kontroverzie, že tie hry samozrejme viete objednať z nejakou zľavou stále cez ich e-shop, ale už sa dajú tie hry kúpiť aj štandardne, teda vo vašom local friendly game store. A aby som možno spomenul, lebo naozaj niektoré hry sú tam zaujímavé, najviac ma potešilo, že sa rozhodli preložiť hru, ktorá má už asi že 5 rokov. Jedná sa o hru Ostrov pokladov. Je to hra z tej kategórie ako Hidden Movement, aj keď tu v podstate sa nikto nehybe, lebo všetci hľadáte nejaký spoločne, hľadáte poklad, ktorý zakopal niekde nejaký Long John Silver, alebo ako sa volá.
O, to je ten, kde používaš kružitko, uhlomer a podobne a musíš akože podľa toho nejako hľadať, že je to severovýchodne 27 krokov od palmy a takéto voloviny.
Yes, áno, strašne sa na to teším, lebo teda stále ešte nemám v mojej zbierke žiadnu Hidden Movement hru, aj keď Maťo teda má Fury of Dracula, ktorý mi stále chce požičať, ale keďže je to také, že nevedia to hrať dvaja, tak ja to asi úplne to asi nedávam. A toto mi prišlo ešte možno o niečo zaujímavejšie ako ten Mind Management, čo je taká Hidden Movement hra minulého roku. Skrz to, že mám pocit, že to je trošku prístupnejšie a možno je to aj zábavnejšie svojím spôsobom tým, že všetci kreslíte na tú veľkú mapu s nejakými stieracími fixami a máte tam pravidka a hrajkate sa, kreslíte si a to je taký, že má to taký ten hračkovský faktor do toho. Takže toto je hra, ktorú by som určite vypichol v rámci toho Albi predplatného, čo bude tento rok. A zároveň prekladajú znovu aj Bunny Kingdom, ktorý mám ale pocit, že v angličtine ešte stále je dostupný. Ale to je taká dosť taká matematická area control hra. To nie som si úplne istý, ale nič menej rozhodli sa preložiť aj veľkú čínsku zeď, čo je od teda zase mi to vypadlo. Pad Avalonu, ISS Vanguard, Nemesis,
Awaken Realms.
Bože, taký názov, že ja furt zabudnem, proste, ako sa volá to vydavateľstvo, nevadí. Veľká čínska zeď, teda dosť produkčne zase nafúknutá hra, aj keď toto nie je kampaňovka, ale je to v podstate euro, ale že zase, že 120 eur za to mi prišlo, že pomerne dosť a to ešte nemáš deluxe playmat neoprenový za 50 eur, ktorý potrebuješ a ďalších 30 eur potrebuješ zaplatiť za euro, za deluxe suroviny,
nie,
lebo keď hra stojí 130 eur, ako už nemá v sebe tie deluxe suroviny, vysvetlí.
Takže tento Kickstarter Bolt, ja strašne nemusím, lebo akože tá hra pravdepodobne by úplne v pohode fungovala s kusom kartonu a drevenými myplami.
Samozrejme, že áno.
A bola by dostupná a viac ľudí by si ju zahralo a namiesto toho je to vlastne taký cash grab, že a pozri sa na všetky tie somariny, ktoré o 20 rokov tvoje deti budú vyhazovať v nejakom garage sale, lebo nevedia na čo to je.
Presne.
Neviem.
No, takže škoda. Toto sú také tri hry, ktoré by som vypichol minimálne ako zaujímavý fakt, že ale by sa rozhodlo ich preložiť. Napriek tomu, že teda sú už 5 a viac rokov staré niektoré z tohto. A Ostrov pokladov vám určite zreferujeme, keď vyjde pravdepodobne v júni, ak si správne spomínam. Takže to bolo...
Podporte radšej lokálne obchody, ďakujeme.
Áno, tak keď máte už tú možnosť, tak podporte lokálne obchody.
No dobre, Matej, ja ďakujem pekne za tento zaujímavý prehľad.
To bol Flash News.
Flash News! Flash News! Dobre, no a každopádne my sa všetci budeme počuť v najbližšej epizóde podcastu Pod stolom, ktorá bude na tému...
Filmové a seriálové tie-in hry.
Konečne niečo pre mňa.
Yay! som presvedčený, že si jediná, čo hrala Galaktiku, čiže dúfam, že si z nej ešte pamätáš niečo.
Pamätám si veľmi veľa a predovšetkým to, že je to dlhé a nudné. Takže ďakujeme pekne za pozornosť a teda počujeme sa na budúce pod stolom!
Pod stolom nahrávame ironicky na kolene. Ak nám chceš pomôcť, povedz nás svojim kamarátom alebo nás pochváľ na Apple Podcast či vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii. Sleduj nás cez Instagram na @podstolom_podcast a tiež si môžeš vypočuť zo skinu filmov, seriálov, show Blízko a s Besilo. Ďakujeme.